Medio.
Benih ini sebenarnya kumpulan karma ya. Kita misalnya kita banyak berbuat baik, perbuatan baik ini akan mengumpul menjadi benih yang baik yang tertarik untuk transformasi.
Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah Reza Watimena tentang upaya menumbuhkan transformasi kesadaran.
Nah, setelah revisi kedua ini kan, tapi lo ada bonggol teori besarnya kan, yeah. Lalu membagi menjadi lima tingkat kesadaran ya, yeah. Atau kalau disebut itu lima itu lo bisa sebutin apa aja dan apakah itu level yang orang akan menuju ke situ atau masing-masing ada fasenya? Gue memang harus pakai teori kesadaran atau level kesadaran yang distintif.
Iya.
Atau gue akan pada moksa yang kosong itu.
Oh lu baca juga itu ya?
Gue baca lah. Meskipun siap-siap itu.
Gue pikir lu anjing nih, mana mungkin nih sibuk banget pas ini.
Baca lah. Distinctive, immersive, kosmik, lalu yang meditatif. Lalu
jelasin gitu.
Yang terakhir kosong, gue liat. Kalau kosong gini apa enaknya ya? Tapi lo bisa jelasin nggak? Itu gimana transformasi kesadaran?
Jadi mungkin kita jelasin dari judulnya dulu kali ya. Okay. Teori transformasi kesadaran. Jadi ini adalah sebuah teori. Artinya ini ilmiah.
Okay.
Berarti ini tidak mutlak, tidak dogmatis. Bisa dikritik, bisa diubah, bisa diterapin sesuai kebutuhan. Okay. Jadi bukan sebuah kebenaran mutlak. Yeah. Seperti pada agama atau pada teologi. Ini sebuah teori ilmiah. Dan teori itu kan berarti kita melihat pola ya. Ada pola yang berulang, lalu kita abstraksi.
Oke.
Kayak misalnya teori gravitasi.
Ya.
Teori gravitasi ini sepatu kok kalau gue lempar jatuh ke bawah ya. Kacamata gue lempar jatuh ke bawah. Semua barang yang gue lempar jatuh ke bawah. Ada apa di bawah? Nah, ada gravitasi. Jadi ada pola yang berulang. Begitu pula teori transformasi kesadaran gue lihat tuh
ada
di dalam
pengulangan pola.
Iya, ada pengulangan pola. Kenapa orang bertindak seperti itu? Kenapa orang saling bunuh? Kenapa orang naik motor ngelawan arah padahal lagi macet dan membahayakan semua orang? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang melakukan pembunuhan massal atau pembunuhan atau pemerkosaan atau ada apa tuh bapak sama anak yang incest lalu bayinya dikubur? Ya. Kenapa orang bisa melakukan itu? Dan ternyata ada pola yang berulang. Nah, itu yang gue coba abstraksi. Dan transformasi itu artinya perubahan mendasar ya. Tadi gue pakai revolusi.
Okay.
Cuma revolusi kan kayaknya kata itu cegul parah banget.
Ini banget itu.
Bawa senjata masuk hutan tembak-tembakan itu kan revolusi. Kalau transformasi kayaknya lebih
soft ya,
pas
lebih bisa
ya.
Diterima. Dan memang cocoknya transformasi.
Iya, teori transformasi kesadaran.
Oke.
Okay. Disingkatnya TTK, tetek. Temen gue komentar, lu emang otaknya saru yang mau bikin teori juga jadi saru gitu.
Atau cuma dari seminari.
Gue mau belajar tetek dulu nih. Atau gue mau netek dulu, netek itu artinya
melakukan transformasi.
Melakukan transformasi kesadaran.
Boleh, itu jadi kayak
ini bikin komunitas ya, komunitas netek.
Iya. Melakukan transformasi kesadaran.
Iya, nge-transformasi kesadaran kan netnya gitu. Bercanda. Terus yang konsep ketiga nih, kesadaran nih. Ini kan masih jadi perdebatan sampai sekarang apa itu. Dalam teori ini gue memahami kesadaran sebagai pengalaman sadar. Conscious experience. Ini ada suara tukang lagi kerja.
Motong keramik nih.
Motong keramik. Terus ada suara pesawat lewat. Wah ada pesawat, gue heran ya gitu. Pesawat atau AC gitu. Tapi bahwa gue mengalami ini, itu adalah kesadaran. Secara konkret ya, itu adalah pengalaman sadar. Para pemikir neuroscience masih berdebat dari mana munculnya kesadaran. Ada yang bilang kesadaran itu lahir dari kompleksitas tubuh manusia. Jadi namanya manusia itu sudah sangat canggih gitu ya. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, peredaran darah, jantung, semua itu sinkron dan pas gitu ya. Dan akhirnya dari kecanggihan itu lahir sesuatu yang sadar. Jadi dari makhluk bersel satu, berevolusi jutaan tahun, kompleks, dan akhirnya sadar. Itu satu teori. Teori lain berkata sebaliknya. justru sesuatu itu bisa menjadi kompleks karena dia ada kesadaran. Jadi kesadaran ada terlebih dahulu. Dan kesadaran itulah yang memungkinkan sesuatu mengalami evolusi. Jadi dari materi misalnya, dari dulu kan adanya laut ya. Laut melahirkan makhluk bersalah satu. Ya,
kemudian berevolusi.
Sudah ada kesadaran berarti. Kesadaran itu sudah, dia adalah potensi. Potensi par excellence kalau para filsuf. Potensi yang paling mutlak di dalam alam semesta. Makanya dia melahirkan kehidupan. Dan kehidupan itu ada di mana-mana, nggak hanya di bumi. Itu udah pasti. Nah, masalah cara berkomunikasinya aja gimana itu kan. Frekuensinya sama apa enggak, dimensinya sama apa enggak gitu.
Itu pakai kesadaran yang mana dari dua teori tadi?
Nah, itu kan teori, sekali lagi ini dunia ilmiah ya.
Bisa dikritik.
Bisa dikritik.
Bisa diperbaiki.
Tadinya ilmunya di sini, pindah ke sini, pindah berbeda pendapat. Mengubah itu pendapat itu hal biasa. Kan ini bukan
dogma.
Bukan dogma. Gitu. Kalau gue di aliran yang kedua.
Oke.
Di mana
kesadaran itu yang menuntun kita.
Kesadaran itu yang menciptakan kompleksitas.
Oke.
Sesuatu itu makhluk bersel satu menjadi tumbuhan, menjadi hewan, menjadi manusia. Dan manusia kemudian membentuk masyarakat, masyarakat membentuk negara, negara membentuk konstelasi global. Itu semua karena ada kesadaran. Jadi kesadaran itu ya itu. Kalau mau diterjemahkan secara gampang, kesadaran adalah kehidupan. Gitu. Dan dia meresap ke dalam seluruh alam semesta. Ada satu aliran namanya panpsikisme, lagi berkembang juga. Pan itu kan menyeluruh.
Keseluruhan, ya.
Psikisme, ya bahwa...
Psike,
ya, jiwa. Bahwa, ya, kenyataan itu sifatnya mental. Bahwa materi itu sebenarnya mengandung kesadaran. Dia tidak murni materi. Gitu. Itu jadi ingat teologi Yesus itu kan, menemukan Tuhan di segala sesuatu. Kan? Karena memang Tuhan di segala sesuatu. Gitu. Kalau di tradisi Asia itu, mereka namaste gitu ya, yeah. Namaskar sama gunung, yeah, sama laut.
Animisme, dinamisme.
Iya, karena melihat kehidupan di segala sesuatu. Kalau agama monoteis kan, ya ini Tuhan, yang lainnya bukan Tuhan, ciptaan. Ciptaan ada level-levelnya, manusia yang paling tinggi gitu ya. Akhirnya terjadi penjajahan, penindasan, dan pengrusakan alam. Tapi kalau di
Asia,
panpsikisme di ini, dan ini paralel sih, neuroscience, panpsikisme, dan filsafat Asia, itu melihat segala sesuatu adalah kesadaran. Bentuk-bentuk kesadaran saja, ada yang lebih kompleks, ada yang lebih sederhana, tapi itu adalah bentuk-bentuk variasi kesadaran. Gitu.
Nah, variasi kesadaran itu kan tadi mendefinisikan menjadi lima itu.
Nah, sekarang gue ngomong ke level, kita ngomong ke manusia ya.
Ya, manusia. Level kesadaran manusia.
Tadi mau bikin teori mana? Soal monyet susah juga gitu, karena gue nggak bisa. Tadi kan ditanya ada temen aja itu. Iya. Kalau binatang gimana, Mas?
Punya kesadaran nggak? Kita nggak punya pengalaman pertama.
Nggak punya pengalaman orang pertama, jadi hanya melihat dari relasi orang kedua sama ketiga kan, mengamati. Jadi kurang datanya kurang lah gitu, ya, untuk membuat sebuah
kurang
teori.
Kurang sahih lah ya.
Kurang valid ya. Tapi kalau manusia kan saya manusia gitu, berinteraksi dengan manusia dan ada pola yang berulang. Jadi sekali lagi ini penting diingat bahwa kesadaran itu ada di seluruh alam semesta. Okay. Dan dia sudah selalu sempurna sebagaimana adanya. Cuma manusia itu seringkali tingkat pengenalannya beda-beda terhadap kesadaran itu. Tingkat realisasinya beda-beda. Kayak contohnya gini deh, lo punya uang 10M di bank, amin gitu ya.
Nah, gue gak membayar.
10M, cil amat ya, gagal sana. Gue punya uang 10M, lo punya uang 10M. Okay. Tapi yang lo tahu, lo hanya punya 200 ribu. Padahal ada 10M, tapi lo hanya tahu, lo hanya punya catatan 200 ribu. Lo ngerasa miskin kan?
Iya, dan perilaku kita akan menunjung ke semua.
Iya, akhirnya lo jadi pengemis. Ya. 200 ribu paling seminggu habis buat
transport. Padahal aktualnya kita punya 2
aktual lo punya 10M, tapi lo nggak tahu. Jadi lo tidak realisasi, tidak mengenali kekayaan lo yang sebenarnya. Sementara gue punya 10M dan gue tahu gue punya 10M. Dan gue akan bertindak sebagai orang yang punya 10M. Gitu. Begitu pula setiap manusia, sama-sama punya kesadaran seluas semesta. Yang satu nggak tahu. Saya pikir saya hanya Reza yang kecil, yang depresif, yang
butiran debu lah,
butiran debu yang ditiup mati ya, gitu ya.
Titik di lautan yang
nggak ada artinya. Okay. Besok mati juga nggak ada yang sedih ya, gitu-gitulah. Depresif banget tuh loh. Walaupun de facto realitasnya dia itu punya kesadaran seluas semesta, tapi dia hanya mengenali kecil saja. Ya, sebagai ego yang sebutir sebutir debu. Nah, ada orang-orang yang sudah mengenali bahwa
dia
apalagi di level tertinggi, level kekosongan, dia tidak ada kata, tidak ada konsep. Itu di level mistik. 1 sampai 4 itu di level sains dan filsafat. Kalau sudah sampai level 5 dia hening. tidak ada lagi ego.
Tapi untuk orang sampai pada tahap-tahap kesadaran itu, yeah, selain karena tekanan dalam diri dan penderitaan yang dihadapi, yeah, apa yang membuat orang bisa sampai ke situ?
Jadi ada orang-orang yang memang benihnya itu sudah terpanggil ya untuk mentransformasi kesadarannya. Hmm. Nah, benih ini gue pakai filsafat Asia lagi. Benih ini sebenarnya kumpulan karma ya. Kita misalnya kita banyak berbuat baik di kehidupan sebelumnya juga banyak berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini akan mengumpul menjadi benih yang baik yang tertarik untuk transformasi. Level keempatnya kan sebenarnya kelima ini kan kebebasan total. Tadi lo bilang kebebasan dalam neuroscience, level keempat nih kebebasan dari kebebasan. Jadi ultimate ya, yeah, ultimate yeah, freedom. Yeah, yeah. Nah, ada orang-orang yang bukan karena penderitaan tertarik untuk transformasi kesana karena benihnya udah bagus.
Iya. Yeah. Nah, tadi ya, karma yeah, lamanya atau perbuatan.
Ini udah ngumpul baik gitu. Jadi makanya semua agama kan mengajarkan kita berbuat baik. Supaya itu ngumpul, benihnya tuh bagus gitu loh. Dan ketika kondisinya pas bisa tumbuh gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Tapi kalau kondisinya pas tapi benihnya enggak bagus, lu enggak bisa.
Gitu ya sebaliknya.
Jadi kayak
benihnya bagus, kondisinya enggak yeah, pas.
Nah, itu memang itu juga bagian dari tarian semesta tuh, bagaimana benih dan kondisi itu bisa gabung gitu ya. Ya gitu.
Nah, ruang kita untuk bisa bertransformasi tadi, apa yang, misalnya gini nih, gue gak tahu dia ada di level mana ya, tapi kadang-kadang kan kita ada di level 1 iya, level 2 yeah, bisa, yeah, dan kita gak sepenuh-penuhnya bisa ada yeah, di level 4 terus menerus yeah, gitu.
Wow, begini. Nyanyi gitu aja.
Dan itu kan kayak nggak hidup loh, artinya nggak punya, nggak yeah, yeah, punya apa realita dengan yeah, yeah, kenyataannya gitu loh.
Ini juga pertanyaan muncul terus kemarin ya. Okay. Ini emang pertanyaan-pertanyaan kritis ini penting ya. Namanya kan teori ya.
Yeah, harus challenge,
harus
ya,
dialektis kan. Harus apa?
Makanya lo kasih nama ya, teori transformasi kesadaran.
Ada satu yang nyaranin Pak Agung juga, teori dan praktek transformasi kesadaran. Hmm. Jadi nggak bisa netek lagi, harus ada P-nya itu netek apa gitu. Iya, jadi yang pertama sebagai langkah pertama kita bisa menggunakan kelima kerangka teori ini untuk berkaca. Gue di mana? Saya ada di mana? Atau mungkin saya lebih sering di mana gitu ya? Karena kadang-kadang saya tenang, tapi kalau saya refleksi misalnya hari ini aja, seberapa sering saya membenci, marah? Karena membenci itu kan berarti ada keterpisahan.
Ya, itu level paling kecil.
Seberapa sering saya distinktif dualistik. Kalau sekali-sekali oke lah. Tapi kalau itu menjadi nada umum, mungkin saya masih di level 1 nih. Saya harus transformasi. Gitu, itu langkah pertama. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Misalnya, oh saya sadar bahwa ego itu tidak ada. Dan bahkan saya sudah bisa merasakan kesatuan dengan semesta, udara, dengan cahaya mata, dengan suara motor. Saya bisa marah satu, tapi kalau saya diserempet saya masih marah gitu ya, apalagi mini gue gitu ya.
Itu perpanjangan dari ego gue.
Iya kan? Ini gila, ada yang pret gitu kan, aduh lukanya bisa. Ya kalau misalnya tadi satu titik saya sudah selevelnya, tiba-tiba saya keserempet gitu ya. Kalau memang jadi harus disadari gini, bahwa semua level ini kalau dari kacamata kelima, ini sebenarnya ada kekosongan juga. Ini semua adalah impermanensi ya, sesuatu yang terus berubah. Ada kalanya kita level 1, level 2, level 3, level 4. Yang penting adalah kita sadar, tetap dalam kondisi kesadaran penuh tadi. Kan teori transformasi kesadaran. Maka ketika sedang marah, ya sadar bahwa kamu sedang marah. Dan lalu ke level keempat tadi, bagaimana marah secara tepat.
Dengan tiga
itu correct ya, action, correct situation,
relasi,
correct relasi, dan correct action. Karena memang ada saatnya kita harus marah ya. Misalnya untuk, misalnya anak lu main api lah. Lu harus tegur dengan keras sekali dua kali, nggak boleh main api ya, main api. Lu main api mulu gitu. Gitu. Jadi untuk menolong dia gitu. Ya. Jadi marah untuk menolong orang
kita
lain gitu.
Di correct situation-nya, correct relation-nya, yeah, sama correct.
Ini pengalaman action real nih ya. Gua naik motor daerah Pulau Gadung. Ah santai, gue naik Vespa sekarang.
Oke. Okay.
Vespa-matic tapi. Vespa. Ada angkot ugal-ugalan gitu loh. Wah, dia ambil dari kiri, dia kayak mau nabrak orang gitu loh. Kayak dia balapan sama angkot lainnya. Set, distinctive dualistik mulai keluar kan. Gua harus marah nih karena polisi enggak ada. Orang enggak berani negur. Siapa yang berani negur angkot?
Dia bisa membahayakan orang lain juga gitu.
Iya, dia bisa bunuh banyak orang tuh. Dia ngambil kiri dan nempel gitu. Set, nempel. Kejar-kejaran sama angkot belakang. Gua berarti gua tegur. Pak, ini Anda sangat membahayakan orang lain gitu ya. Gitu-gitu tegur. Nah, orang Indonesia kalau ditegur baik-baik biasanya iya. Gitu. Jangan ulangin lagi, Pak. Gitu. Tapi dalam hati ini sebenarnya pengen nampolin gitu. Apa? Mantan premannya keluar gitu kan. Gue becek-becek, gue gamparin. Gitu. Tapi yang keluar akhirnya teguran nih. Tadi mau gue foto, mau gue laporin kan. Kan gue punya banyak teman polisi kan. Gue foto gitu. Tapi enggak lah, udahlah. Penting gue melihat keadaan, gue matrelasi, dan gue bertindak sesuai dengan keadaan itu. Gue bukan polisi, kalau gue polisi gue tilang. Mm-hmm. Gue warga biasa.
Tepat. Iya. Tapi kalau sebagai warga yang
harus negur. Harus negur. Di Indonesia kan kita malas negur, entah apa ya. Mm-hmm. Takut konflik. Nah kalau konflik memang diperlukan, kenapa takut gitu ya? Nah itu juga.
Jadi biasanya yang ditegur lebih galak daripada yang negur.
Ya nggak apa-apa. Yang penting lo negur. Masalah lo digalakin ya udahlah resiko. Soalnya gue di Jerman berapa kali ngalamin ditegur sama orang, nyebrang sembarangan, naik sepeda nggak pakai helm, gitu-gitulah. Lampu merah gue ini
nyebrang gitu aja.
Diterakin, benar-benar diterakin sama bapak-bapak, sama ibu-ibu gitu. Nah, kita kayak harus lebih saling menegur, karena kita nggak bisa berharap polisi terus ada di mana-mana. Yeah. Warga harus saling mengontrol ya perilaku masing-masing gitu. Ya.
Dan ketika lo dikontrol apa komentar aso?
Soalnya gue selalu patuh sih gitu, nggak pernah ada yang negur juga.
Jadi kita harus menyadari di level mana, dan kemudian ketika kita mau melakukan tindakan, kita ingat lagi situasinya kayak apa, relasi kita kayak apa, dan tindakan kita yang tepat kayak apa.
Level keempat itu ya.
Karena sebagai orang tua misalnya, kita nggak mungkin tidak berperan sebagai di kesadaran pertama. Itu kalau orang tua umumnya relasinya kesadaran pertama sih. Saya dan kamu berbeda. Saya adalah orang yang akan menjagamu misalnya. Iya. Itu kan relasi yang
ini
menganggap
bagus
kita
nih,
lebih
bagus nih, ya.
Baik ya, atau lebih tahu ya.
Bisa nggak menjadi orang tua di level ketiga dan keempat lah? Bukankah lebih baik ya?
Lebih baik, tapi kita khawatir juga akan chaotic nggak itu situasinya. Misalnya membiarkan anak atau dengan pilihannya. Kayak tadi lo ngomong deh, anak gue pengen sekolah dan gue beri ruang dia. Itu kan gue dalam posisi kesadaran mungkin yang ketiga nih. Memberikan, lihat dia punya potensi dan sebagainya. Tapi lo sendiri ngasa, lo kasih tau lah peluang-peluang ketidakberhasilannya. Bahwa menjalani kuliah S1 di Jerman itu rumit dan susah, mending S2 aja. Itu kan alat sistem kita di relasi yang orang tua anak.
Tetap tadi, poin keempat tuh kalau dalam di perilaku antar manusia ya, kalau 1-3 kan 1 tuh udah paling jelek lah, 2-3 tuh level kesadaran. Jadi pengalaman subjektif kita tentang kehidupan, apakah sempit atau luas. 4 itu dimensi etis tadi. Makanya sih gue senengnya ngajarin langsung berut gitu loh. Kalau orang bisa ngaca di level mana. Nah, dalam kasus lo, misalnya lo, anak lo mau studi di luar yang penuh dengan resiko, lo tadi correct situation,
correct relation,
dan lo bertindak
tepat.
Tindakan tepat lo adalah lo tegur, lo kasih informasi. Nah kalau dia masih ngotot juga, harus siap gagal, harus siap tanggung.
Ya ada gitu. Resiko dari sebuah pilihan ya.
Iya.
Dan tindakan itu punya
ada sebab akibat itu. Jadi tetap correct actionnya jalan itu. Apa tindakan yang tepat dengan berpijak pada kejernihan melihat keadaan. Itu kayaknya mungkin yang keempat itu paling penting deh menurut gua dalam praksis ya.
Iya. Karena kita bisa melakukan tindakan dan kita memilih untuk bertindak di level pertama.
Iya.
Bisa kan? Misalnya correct action kita adalah memposisikan kita yang lebih tahu. Karena kita udah jalanin dulu, nanti kita punya informasi lebih banyak.
Iya.
Dibanding misalnya orang lain atau anak.
Tapi kalau di level pertama ada kebencian, ada illusion of separation di situ. Ya. Maka sebaiknya jangan disentuh. Main di 2, 3, 4, dah. Level kelima bisa lah dicapai gitu ya. Kalau gue sendiri pribadi antara 5 dan 4.
Oke.
Jadi kalau gue nggak apa-apain, gue kosong aja. Gue sama sekali nggak mikir.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.